bizani shariatimizda o'sha qurt qumursqalar, hasharotlar, hayvonotlarni ichida yeydigani bor, haloli bor, haromi bor.
Bir demak, hasharotlarni ichida ham yeydigani bormi?
Bor, masalan, chigitga, mana shunga o'xshaganlarni yesa bo'ladi. Lekin o'zidan kichik hayvonlarni yeydigan, masalan, qonini so'radigan, qonini yeydigan narsalar, tirnoqliq narsalar, tirnog'i bilan bo'g'ib ushlab yeydigan qushlar, bular shariatda harom qilingan. Chigitkaga o'xshagan ba'zi bir nabototlarni, o't o'lanlarni yeydigan narsalarni iste'mol qilsa bo'ladi. Mana shunga qarab hammasini ajratilaveradi. Mana shu tarozi. O'limtik yeydigan, o'zidan kichik hasharotni yeydigan, qonini so'radigan shunday narsalarni u hasharot bo'lsin, kurt qumursqa bo'lsin, bular harom qilingan. Nabotot bilan tirikchilik qiladigan hasharotlarni iste'mol qilsa bo'ladi. Hayvonlar ham xuddi shunday, parrandalar ham xuddi shunday. Chumchuqlar, mana kaftarlar, bunga o'xshagan narsalarni yesa bo'ladi. Chunki bular unaqa o'limtik yemaydi, boshqatmaydi. Salxatlar, burgutlar, bular qon ichadi, go'sht yeydi, o'sha tirnog'i bilan bo'g'ib o'ldirib iste'mol qiladi. Shuning uchun ularning go'shti harom qilingan.
Endi mana chigirtkani aniq aytdingiz, lekin chigirtka qatorida yana aytish uchun uzoq sanashga to'g'ri keladi va siz aytgan asosiy belgilar o'sha qon so'rmaydigan bo'lsa va shunga o'xshagan taqiqlardan xoli bo'ladigan bo'lsa hasharotlarni yeyish mumkin.
Ha, o't o'lanlar, men aytib o'tdim. O't o'lan bilan o'sha nabotot bilan oziqlanadigan narsalar bo'lsa chigirtkaga o'xshagan. Ularni iste'mol qilsa bo'ladi.
Ruxsatlar bor-ku, agar insonni salomatligini saqlab qolish uchun kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha harom deb tan olingan narsalarni go'shtini ham iste'mol qilish mumkin degan ruxsatlar bor-a?
Bu boshqa mavzu. Bu mutlaqo boshqa narsa. Masalan, spirtli ichimliklar yoki boshqa bir narsalar insonni hayotini saqlab qolishlik iste'mol qilishlik uchun ruxsat berilgan. Bir o'zi o'lib qolgan narsa, bir hayvonmidi, tovuqmidi, bir inson shunday holatda qoldiki, boshqa hech narsa yo'q edi. Agar shu o'limtigini yo o'zi o'lib qolgan narsani yo cho'chqani go'shtini yemasa o'lib qoladi. Mana shunday holatlarda hayotini saqlab qolishligi uchun yoinki tabiblar mana shu narsani iste'mol qilmasangiz, siz shu kasallik orqasida o'lib qolasiz desa, o'sha tabiblarning so'zi bilan hayotini, salomatligini saqlab qolishlik uchun iste'mol qilsa bo'ladi. Bu boshqa narsa bu.
Yo'q, boshqa bir qarashda boshqa narsa, lekin Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha hasharotlarni yeyishni taklif qilar ekan, o'sha dunyoning juda ko'plab mintaqalarida ochlikdan o'layotgan odamlar bor, ayniqsa bolalarni hayotini saqlab qolish muammosi bor. O'sha bolalarni yeydigan taomiga bir qo'shimcha omil sifatida o'sha hasharotlarni qo'shishni aytayapti-da. Xullas, o'sha hayotni saqlab qolish uchun qilinayapti bu taklif. Shu ma'noda tushunsa bo'ladimi deyapman.
Agar shunday bir har bir holatni o'zini sharti, sharoiti, o'zini muhitidan kelib chiqib gapirilishlik kerak-da. Masalan, ayrim bir davlatlarda shunday holatlar bo'lsa, ayrim mintaqada, qit'ada shunday holat bo'ladigan bo'lsa, shu mintaqani, shu shaharni, shu mamlakatni, xalqini, bolalarini saqlab qolishligi uchun o'sha tabiblarni ruxsati bilan insonga boshqa tomondan zarari yetmaydi degan xulosasini olib turib, ovqatiga qo'shib yoki ovqat tariqasida bersa bo'ladi. Bularni salomatligini, umrini saqlab qolishlik maqsadida.